nëntorit të ndërgjegjësimit ndaj minave 2016, u interesuam të mësojmë më shumë për situatën në Kosovë. Po ashtu deshëm të bëjmë pyetje praktike si cilat zona janë ende të rrezikshme në Kosovë dhe çka duhet të bëni nëse vëreni ndonjë minë apo mjet të pashpërthyer. Biseduam me ekspertin në këtë lëmi, inxhinierin e Kforit për mina dhe mjete të pashpërthyera, zotin Ciprian Andrika. A është Kosova ende e kontaminuar me mina toksore dhe mjete të pashpërthyera lufte?
Në Kosovë, që nga viti 1999, janë raportuar dhe regjistruar më shumë se 4520 lokacione me mina, ose mjete të pashpërthyera si predha, bomba apo pjesë të bombave kasetore. Vende kryesisht të definuara si zona të rrezikshme. Me njëherë pas përfundimit të konfliktit, nën autoritetin koordinues të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, filloi procesi pastrimit, kështu që ndikimi social dhe ekonomik i pranisë minave dhe mbetjeve të pashpërthyera u zvoglua dukshëm. Aktualisht, ballafaqohemi me rrezik nga mbetjet e minave që ende paraqesin pengesë për sigurinë e njerëzve në disa vende të caktuara në Kosovë.
Sa vende mbesin të rrezikshme dhe ku?
Gjatë pothuaj se 17 viteve të fundit, përpjekjet e koordinuara për deminimin arritën të zvogloj numrin e zonave të rrezikshme në 124 lokacione, ku ende mund të hasën mjetë të shpërthyese. Pjesët më të kontaminuara janë lokacionet afër kufirit përëndimor të Kosovës me Shqiprin e Malin e Zi, pasuar nga kufiri juglindor me ish Republikën Jugoslave të Macedonisë.
Cilat janë aktorët relevant të përfshirë në procesin e deminimit në Kosovë? A ka nivel të kënaqshëm të koordinimit dhe bashkëpunimit në mes tyre?
Këtu në Kosovë, Kfori në bashkëpunim të ngushtë me praninë ndërkombëtare ka arritur që të zhvilloj kapacitetin e deminimit dhe largimin e mjeteve të pashpërthyera për brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Në të njëjtën kohë, Kfori është pjesë aktive e sistemit të deminimit të Kosovës. Pastaj, qendra koordinuese për deminim nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës është duke ushtruar në mënyrë profesionale autoritet të veprimit ndaj minave mbi strukturat qeveritare për deminim, përkasisht njësitet e deminimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe organizatave jo qeveritare të deminimit. Gjatë sezonit të fundit të deminimit për 2015, duhet të përmendet kontributi rëndësishëm në deminim, ofruar nga KSF-ja dhe ekipet e deminimit nga Halo Trust. Me përkraje të konsiderueshme nga kombe donatore, ekipet e qendrës për zbulim të minave për Evropën Juglindore nga Sarajeva dhe ndihma e popullit norvegjez luajtën rol të rëndësishëm në projektet për lirimin e tokës dhe anketave jo teknike. Të gjitha përpjekjet të organizatave të lartë përmendura të deminimit janë planifikuar dhe koordinuar nga qendra Kosovës për veprim ndaj minave. Pritjet janë të njëjta për sezonin e ri të deminimit për vitin 2016.
Si identifikojmë mina toksore apo mjetet e pashpërthyera? Nëse e vërejmë apo shohim një minë apo mjet të pashpërthyer, çka duhet të bëjmë?
Në përgjësi, çfarë do mjeti që nuk përshtatet me pamje normale të ambientit, duhet të trajtohet me kujdes. Praktikisht, çfarë do mjeti që haset në vend të pazakonshëm, duhet të trajtohet si rrezikshëm dhe nuk duhet të preket. Ky është rregulli i parë dhe më i rëndësishmi që duhet të përcillet nga të gjithë. Nëse jeni në grup, lajmëroni të tjerët për kësnimin e dyshuar. Përpiquni ta shënoni vendin dhe mos lijoni askë të afrohet më shumë se 50 metra. Pastaj, duhet të paraqisni rastin të zyrtari apo stacioni më i afërm i policisë të Kosovës. Pastaj, duhet të paraqisni rastin të zyrtari apo stacioni më i afërt i policisë të Kosovës. Ky është rregulli i dytë dhe shumë i rëndësishëm. Pasi që policia e Kosovës të lajmërohet, mbështetja për eliminimin e mjeteve të pashpërthyera e njohur si EOD. Do të ofroj njësitë të specializuara nga Forca e Sigurisë së Kosovës, Policia e Kosovës apo KFOR-i.
A mund të shpresojmë në dekontaminim të plotë të minave dhe mjeteve shpërthyese në të ardhmen e afërt në Kosovë?
Well, both KFOR...
Si KFOR-i, ashtu edhe qendra koordinuese për deminim nga FSK-ja, kanë vlerësuar se me nivelin aktual të stafit dhe financimit të organizatave qeveritare dhe jo qeveritare për deminim në Kosovë, e tërë hapsira 124 zonave të rrezikshme mund të dekontaminohet dhe lirohet për publikun për afro 10 deri në 14 vite. Çfarë do mbështetje shtesë nga komuniteti donatorëve do ta shkurtonte të dukshëm këtë kohë.
From the donor community will significantly shorten the estimated time.
Në shumë vende, minat dhe mjetet e pashpërthyera të luftës ende paraqesin kërcënim serioz për sigurinë, shëndetin dhe jetën e popullatave lokale. Në këtë ditë, përkujtohemi se sa është e rëndësishme të mbesim të përkushtuar ndaj përpjekjeve për deminim në Kosovë dhe anë mban botës. I feel it.